Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 27. april. Vučić se juče sastao sa predstavnikom Državne dume Rusije i pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Gazprom objavio da je prekinuo isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Putin rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se nada da će pregovori prekinuti rat u Ukrajini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu u predmetu Dobrovoljačka ulica. Vreme promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se mladi u Srbiji informišu o ratu u Ukrajini. Vladimir Jovanović iz Beograda.
Preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a vidio sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske.
Preduzetnice u Srbiji nemaju punu naknadu za trudničko odsustvo. Jedna od njih je Maša Đurić.
Dakle, ja, žena koja, što bi se rekla, sam svoj gazda, imam svoje klijente, svoju firmu, plaćam poreze, skoro već 3 godine redovno, nisam u mogućnosti da ostvarim pravo koje mogu da ostvare druge majke.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će nastaviti svojim evropskim putem uz očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Komiteta za međunarodne poslove Državne dume Federalne skupštine Rusije Leonidom Slutskim. Na sastanku je bilo reči o razvoju srpsko-ruskih bilateralnih odnosa, uključujući sferu energetike, kako se navodi u saopštenju, uz očekivanje da će uskoro da se dogovore uslovi nabavke gasa. Srbija gas uvozi isključivo iz Rusije, dok iz domaće proizvodnje prema podacima Agencije za energetiku podmiruje oko 13% neophodnih količina tog energenta. Predstavnik Ruske dume Slutski, kako se navodi u saopštenju predsjedništva Srbije, govori o tome kako Rusija vidi sukob u Ukrajini, ali bez daljih detalja. Ovaj sastanak Vučića i Slutskog nije bio prethodno najavljen. Istog dana Vučić se sastoji sa pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju, Karen Dofrid. Na tom sastanku bilo je reči o dijalogu Kosova i Srbije, evrointegracijama Srbije i regionalnoj saradnji, ali i situaciji u Ukrajini. Vučić je na tom sastanku rekao da je Srbija u odnosu na 2010. godinu 100 puta uvećala svoj izvoz u Sjedinjene Države i pozdravio prisustvo američke kompanije u Srbiji. Kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije, Vučić je rekao da je Srbija ispunila svoje obaveze, ali da to nisu učinile kosovske vlasti. Ni 9 godina nakon postizanja Briselskog sporazuma i plana implementacije nije pokrenuto osnivanje zajednice srpskih opština, rekao je on. Kosovo i Srbija su u proleće 2013. potpisale Briselski sporazum koji predviđa između ostalog ukidanje institucija Srbije na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština koju bi činila sredine sa većinskim srpskim stanovništvom, ali ona do danas nije formirana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji se o vestima o ratu u Ukrajini najčešće informišu preko društvenih mreža. Sa nekim od njih razgovarala je Iva Gajić.
Prema publikaciji Informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji Centra za medijska istraživanja iz 2020. godine, za one koji se informišu online postoje 3 glavna izvora vesti. Jedan od njih svakako jesu društvene mreže, a ostala 2 su sajtovi tradicionalnih medija i televizija. Ovo potvrđuju i odgovori mladih sa kojima smo razgovarali. Informacije najčešće dobijaju putem društvenih mreža, čak i kada su teme ozbiljnije, poput rata u Ukrajini. Tako je i sa 23-godišnjom Marijom Jovanović, koja, kako kaže, bez blama priznaje da su za nju izvor informacija upravo društvene mreže.
Međutim, kada mi tamo neka vest, neki članak izađe, svakako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije. Međutim, dosta i preko nekih međunarodnih sajtova i medijskih portala.
Putem društvenih mreža se, između ostalog, o ratu u Ukrajini informiše i Vladimir Jovanović iz Beograda.
Nećeš verovati, preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a vidio sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske, gledam našu novu SN1, gledam razne portale, gledam svetske domaće, Al Jazeera, gledam, znači, Europe News, svašta, i onda iz svega toga izvučen zaključak.
Ipak, neki mladi ovakve vesti preskaču. Tako je i sa Anom Stojmenović, studentkinjom novinarstva iz Beograda.
Pa iskreno ne čitam toliko te vesti. Zanima me, ali nemam dovoljno vremena da se posvetim celokupnoj temi, kako bih ja želela.
Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, poput nedavnog masakra u Buči, Stojmenović kaže da o tome nije previše informisana. Drugačije je ipak sa Marijom i Vladimirom. Oni su baš na društvenim mrežama pročitali o dešavanjima u Buči.
Informacija mi je izašla na Instagramu, mislim da je podijelila moja drugarica koja je iz Ukrajine, tako da sam kao naravno kliknula da vidim šta se desilo, pročitala sam više, ali iskreno nisam imala baš želju da gledam sve fotografije i da generalno dalje čitam, dovoljno mi je što znam da se desilo.
Vladimir sa druge strane nije siguran koliko veruje u informacije na koje je naišao.
Nekako plašim se da možda nije fake, mislim, toliko tih informacija, jeste da mi imamo sad toliko tehnologije, ali toliko može da se manipuliše. Meni je strašno i da se samo jedan civil ubija, kamoli na stotinu njih.
Podsjetimo, masakr nad civilima u Buči je otkriven 30. marta posle povlačenja ruskih vojnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud u Srbiji razmatra ustavnost zakona po kom preduzetnice koje postaju majke nemaju ista prava kao druge zaposlene. Frizerke, kozmetičarke, advokatice, knjigovođe i sve žene koje su same sebi poslodavci suočavaju se sa problemima kada se odluče za roditeljstvo u državi u kojoj ih istovremeno pozivaju na rađanje i pokretanje sopstvenog biznisa. Prilog Ive Martinović.
Majka ili preduzetnica? Maša Đurić je odbila izbor koji pred nju postavlja država. Bavi se digitalnim marketingom, a krajem januara rodila je ćerku. Da nema prava kao druge zaposlene majke, saznala je u već poodmakloj trudnoći.
Jer su preduzetnice pred zakonom viđene kao nezaposlene žene. Dakle, ja, žena koja, što bi se rekla, sam svoj gazda, imam svoje klijente, svoju firmu, plaćam poreze, skoro već 3 godine redovno, nisam u mogućnosti da ostvarim pravo koje mogu da ostvare druge majke.
Preduzetnice nemaju punu naknadu za trudničko odsustvo niti plaćene poreze i doprinose posle porođaja. Zbog toga i svojih klijenata Maša planira da se vrati poslu, a da odsustvo radi brige o detetu uzme njen muž. Preduzetnice, za razliku od drugih zaposlenih žena, ne mogu da prenesu ovo pravo na partnera.
Ja sam u tom trenutku i pomislila, jao Bože, da li je ovo bila greška. I taj osjećaj, to što sam, na sekundu mi je ta misao prošla kroz glavu, je učinilo da se grozno osjećam zbog toga što sam to pomislila o detetu koje je željeno.
Iz Ministarstva za brigu o porodici za Radio Slobodna Evropa navode da su upoznati sa zahtjevima preduzetnica koje su krajem 2021. pokrenule kampanju i predale više od 40.000 potpisa podrške inicijativi i mame su preduzetnice.
Radi se o ženama koje imaju frizerske radnje, kozmetičarske radnje, knjigovodstvene usluge pružaju, zubarke, apotekarke, arhitektice.
Kaže Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon.
Dakle, to su sve žene, one sa kojima se mi u stvari svakodnevno susrećemo. Dakle, one i tekako pune budžet Republike Srbije u trenutku kada se odluče da rode dete. Dakle, ova država jednostavno im na neki način simbolično zatvori vrata.
Umeđu vremenu, ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović kritikuje odluke o rađanju.
Danas žena u Srbiji prvi put rađa u 30. godini. U kojoj godini će prvi put rađati 2050. godine? Da li smo svesni koliko je jezivo teška situacija u kojoj se kao narod nalazimo?
Ovo je posljednja u nizu poruka nekadašnjeg novinara tokom ratnih 90-ih koja je izazvala lavinu osuda.
Da, ja sam tako je rodila tek u 30. i sramota. Ali prosto ministar, nije to prvi put da ide ono prebraja naše jajne ćelije, da li su dovoljno aktivne i spremne da se dalje razmnožavaju.
Kritikovani su i slogani kampanje Rađaj, ne odgađaj i Dosta reči, nek zakmeči, koju je vlast lansirala 2018. jer Srbija beleži najmanju stopu rađanja u posljednjih 10 godina. Mame su u proteklih nekoliko godina izlazile na ulice u borbi za svoja prava, što je na koncu dovelo do izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Uvedene su i podsticajne mere koje uključuju naknadu za prvo, drugo, treće, četvrto, ali ne i peto dete.
Ostalo je još niz nekih nerešenih pitanja. Među najugroženijim ženama svakako spadaju one koje su nezaposlene i ekonomski neaktivne.
kaže Tatjana Macura. Ona dodaje da bi država trebalo da radi i na promjeni kulture u društvu u kojem se od žene očekuje preuzimanje svih roditeljskih uloga.
Žena danas koja živi evo u 2022. godini sigurno nema iste obaveze kao ona žena koja je živjela 1950. godine. Dakle, ona je danas i zaposlena, ona želi da gradi svoju karijeru, želi da se obrazuje, ona želi da unapređuje svoje veštine. Da se ona ne bi odricala svega toga na čemu su druge žene za nju radile, pa i ona sama, dakle, potrebno je da se normalizuje podela posla.
Do tada Maša i Ivan Đurić bore se sa stereotipima.
Ja volim onu, kad me neko pita, pa jel ti Ivan pomaže sa detetom? Ja kažem, pa nije to moj posao neki, pa da on meni pomaže s mojim poslom, nego je to naše zajedničko dete.
Pa ja sam jako ponosan na to i na te čudne reakcije, ali ono gdje imamo problem jeste što na taj šok ilazimo po institucijama, domovima zdravlja i tako dalje.
Prema posljednjim podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, svaki 200. otac u Srbiji bira da zbog deteta ostane kod kuće. Istraživanja pokazuju da skoro četvrtina očeva nije uključena ni u jedan oblik roditeljske nege dok je dete još malo, a svaki šesti nikada dete odraste. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je danas da je potpuno obustavio isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog izostanka plaćanja u rubljama za isporuku. Rečeno je da će isporuke biti zaustavljene dok se uplate ne izvrše, prenosi agencija Reuters. Ranije je objavljeno prema podacima operatera za transport gasa Evropske unije da su isporuke ruskog gasa Poljskoj na kratko obustavljene, ali da je dotok gasa kasnije nastavljen. Poljski ugovor o snabdevanju gasom sa energetskim gigantom Gazpromom iznosi 10,2 milijarde kubnih metara godišnje i pokriva oko 50% nacionalne potrošnje. Mađarska dobija ruski gas normalno preko Srbije i Bugarske uprkos prekidu isporuke ruskog dobavljača gasa Gazproma jednoj od zemalja, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je takozvane neprijateljske zemlje da plaćaju uvoz gasa u rubljama, zahtev koji je samo nekoliko kupaca ispunilo, uključujući Mađarsku, koja je prošle godine potpisala dugoročni ugovor o snabdevanju gasom sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, sa kojim se sastao u Moskvi, da se i dalje nada da će pregovori prekinuti sukob u Ukrajini. Putin je istakao da su ruski i ukrajinski pregovarači došli do ozbiljnog proboja u pregovorima u Istanbulu prošlog mjeseca, ali da je došlo do zastoja nakon navoda o zločinima koje su ruske snage počinile u Buči nedaleko od Kijeva. U selu Buča se desila provokacija sa kojom ruska vojska nije imala ništa, rekao je Putin. Tokom sastanka Guterres je kritikovao ruske vojne akcije u Ukrajini kao flagrantno kršenje teritorijalnog integriteta susjedne države. Također je zahtevao od Rusije da dozvoli evakuaciju civila opkoljenih u Čeličani u Mariupolju. Putin je odgovorio tvrdnjama da su ruske snage ponudile otvaranje humanitarnih koridora, ali da su ukrajinski branioci Čeličane koristili civile kao ljudske štitove, te da im nisu dali da izađu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je šefa Ujedinjenih nacija da pritisne Rusiju za evakuaciju opkoljene ruke Mariupolj, rekavši da je to nešto što ova organizacija je sposobna da postigne.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluku suda u Istanbulu da na doživotni zatvor osudi turskog filantropa i biznismena Osmana Kavalu, čiji je slučaj bio u centru diplomatske krize Turske i Zapada prošle godine, aktivisti opisuju kao nečuven udarac ljudskim pravima. Kazna rizikuje da baci senku na napore Ankare da poboljša odnose sa Zapadom usred rata u Ukrajini, pišu svetski mediji. Turski sud je 25. aprila proglasio krivim istaknutog turskog filantropa za pokušaj nasilnog rušenja vlade, predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, i osudio ga na doživotni zatvor u slučaju koji su usudile organizacije za ljudska prava i koji je pojačao tenzije sa Zapadom, piše New York Times. Kavala je osuđen po optužbama za masovne proteste 2013. protiv Erdoana. Tužioci su rekli da je Kavala organizovao i finansirao proteste novcem Georgea Soroša, dok je Erdoan ranije kazao da je Kavala finansirao teroriste i da je učestvovao u pokušaju državnog udara 2016. godine. Sud u Istanbulu je dodao New York Times također osudio sedmoro optuženih na 18 godina zatvora zbog pomaganja u pokušaju rušenja vlade i naložio da budu odmah uhapšeni. Svi osuđeni bili su članovi nevladinih organizacija koje su bile uključene u Taksim Solidarity, grupu koja je vodila kampanju za zaštitu malog parka po imenu Gezi, koji je bio u centru protesta 2013. godine. Doživotna kazna zatvora je jednom od najpoznatijih političkih zatvorenika u zemlji, simbolizuje eroziju vladavine prava u Turskoj i verovatno će produbiti tenzije između Erdoganove vlade i zapadnih država, koje su vršile pritisak na Ankaru da oslobodi Kavalu otkad je zatvoren pre više od 4 godine, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti su pritvorile Kavalu 2017. godine i držale ga više od 2 godine pre nego što su ga optužile za pokušaj rušenja vlade i druge optužbe. Posmatrači i aktivisti za ljudska prava kažu da je postupak bio lažan i deo pokušaja vlade da smanji slobodu govora u Turskoj. Suđenje ističe list izazvalo napetost između Erdoganove vlade i Zapada, pa je prošle godine 10 zemalja, uključujući SAD, Francusku i Nemačku, tražilo Kavalino oslobađanje, što je navelo Erdoana da zapreti proterivanjem ambasadora tih zemalja. Izricanje presude označava najdublje javno suzbijanje neslaganja i slobode okupljanja koje su sprovele turske vlasti u protekloj deceniji, piše Guardian. Drakonske kazne za koje optuženi posmatrači tvrde da su zasnovane na slabim dokazima prate, kako ističe list, kritike da je suđenje bilo predmet političkog uplitanja. Odluka Istanbulskog suda u slučaju Kavale, koji je postao izvor eskalacije tenzija sa Zapadom, donesena je u trenutku kada vlada predsjednika Erdoana pokušava da popravi odnose sa saveznicima iz NATO-a, ističe Washington Post. Nakon godina zategnutih odnosa sa Severoatlantskom alijansom, Turska nastoji da deluje kao posrednik između Rusije i Ukrajine i preduziva korake da zaustavi dotok vojne opreme u Moskvu, navodi list, dodajući da se presuda poklopila i sa posetom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Turskoj u sklopu mirovnih napora usmerenih na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 27. april. Vučić se juče sastao sa predstavnikom Državne dume Rusije i pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Gazprom objavio da je prekinuo isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Putin rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se nada da će pregovori prekinuti rat u Ukrajini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu u predmetu Dobrovoljačka ulica. Vreme je promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine. Istragom je obuhvaćeno 11 osoba, a narednog dana javnosti će biti predstavljeno više detalja o optužnici. Pre 29 godina u Dobrovoljačkoj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Tačan broj poginulih u Dobrovoljačkoj varira između 6 i 7. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine nema informacije ni u jednom državljaninu BiH koji je otišao da se bori na strani Ukrajine od početka ruske invazije, a posebno ne o 167 osoba, kako to tvrdi Rusija bez ikakvih dokaza. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više bezbednosnih izvora u BiH, istraživala Meliha Kešmer.
Rusko ministarstvo odbrane je tokom aprila obavijestilo vojnog atašea BiH u Moskvi Željka Bradića o navodnom prisustvu BiH državljana u Ukrajini, napisavši u službenom dopisu da se uz ukrajinsku vojsku od početka rata borilo 167 Bosanaca i Hercegovaca, od čega se 17 vratilo u BiH, a 24 osobe su poginule. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija, kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
Ne možemo potvrditi da je sadržaj informacije tačan, ali mi smo informaciju proslijedili nadležnim na dalje postupanje.
Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić nije želio komentirati ove navode, smatrajući ih potpuno netačnim i zbog činjenice da Rusija nije navela niti jedan dokaz za svoje ozbiljne tvrdnje. Iz ministarstva su naveli:
ne isključujemo potpunu mogućnost da je neko zaista i otišao, pojedinac, ali toliki broj i toliko nastradalih, to je potpuno netačno i nemoguće.
Iz Federalne uprave policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da nemaju informacije da građani BiH s teritorija Federacije BiH, jednog od dva entiteta, učestvuju u borbama u Ukrajini. Da je bilo nekoliko zainteresiranih za odlazak u Ukrajinu i pomoć vojsci ove zemlje iz BiH, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio Serhij Minijajlo, otpravnik poslova ambasade Ukrajine u BiH.
Bilo osoba koje interesirali se. Kako? Ja ne znam detalja zato što, na primjer, ja nisam zadužen za informaciju odnosno toga. Oni informirali vojnog atašea u Zagrebu odnosno toga.
S mail adrese na koju se zainteresirani iz BiH i Hrvatske mogu prijaviti da se priključe snagama Ukrajine, za Radio Slobodna Evropa su odgovorili da navodi Rusije nisu tačni. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Andri Horvat, zadužen za kontakt s potencijalnim volonterima iz BiH i Hrvatske, napisao je:
prema našim podacima, Rusija sada provodi specijalnu informacijsku operaciju s ciljem zastrašivanja država koje podupiru Ukrajinu. Samo s ovim ciljem Rusija pruža stranim medijima lažnu informaciju o učešću velikog broja državljana ovih zemalja u ratu na strani Ukrajine.
Nije precizirao koliko je bilo zainteresiranih i da li je neko zaista otišao iz BiH u Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva odbrane Ukrajine o BiH državljanima u redovima oružanih snaga ove zemlje. Rusija je i ranije u februaru optužila BiH da njeni državljani ratuju u Ukrajini, iako niko u BiH nije mogao potvrditi ovakve navode. Nekoliko dana od početka invazije 24. februara Ukrajina je pozvala strance da se pridruže vojsci Ukrajine. Do sada je to učinio nepoznat broj osoba iz različitih dijelova svijeta. Prema zakonima BiH, odlazak na ratište u Ukrajinu je krivično djelo. Krivični zakon BiH predviđa da je svako pridruživanje stranoj vojnoj, paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji kažnjivo zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine. Veće kazne od najmanje 8 godina predviđene su za one koji takve odlaske organiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska skupština treba da izabere novu vladu, na čijem čelu će biti Dritan Abazović. Otvorilo se pitanje postoji li zakonska mogućnost da ona bude zakazana. Naime, početkom februara smenjen je predsjednik skupštine Aleksa Bečić, a potpredsjednik koji ga je zamenio Strahinja Bulajić iz proruskog demokratskog fronta odbio je da zakaže sednicu parlamenta u pokušaju da se izbjegne formiranje nove vlade bez učešća njegovog demokratskog fronta. Pravni lavirint oko zakonitosti zakazivanja sednice Skupštine Crne Gore treba da rešava Ustavni sud, smatra nekadašnji predsjednik tog suda profesor Blagota Mitrić. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, profesor Mitrić ipak poručuje da je javni interes da Skupština radi i da Ustavni sud mora naći odgovarajuće pravno rješenje za postojeću situaciju.
Profesore Mitriću, mi imamo vrlo specifičnu situaciju trenutno gledano sa pravne tačke. Dakle, poslanici, u ovom slučaju njih 46, sazivaju sjednicu Skupštine. Zapravo njima ne postoji nikakva zakonska zabrana da to učine. A sa druge strane, dio političkih struktura kaže da je to protivzakonito što oni rade i da to mogu da organizuju jedino predsjednik i potpredsjednici. Šta u situaciji kada nemamo ni predsjednika, ani potpredsjednika sada, a imam ovu inicijativu. Gdje je tu, na čijoj strani pravo?
Prvo da kažem da je vrlo kompleksno pitanje, vrlo. I teško je dati odgovor na tako kompleksno pitanje, pa iz prostog razloga što je kod nas i pravna i politička situacija vrlo kompleksna. Prvo politička, a onda iza toga i pravo je skoro nemoćno da bilo što uradi, a pogotovo institucije koje predstavljaju kičmu države, kao što je na primjer Ustavni sud, je nemoćno da radi uopšte. On totalno kao nelegitiman i nelegalan organ, prije svega nelegitiman organ, jer ne može da donese odluku. Da bi donio odluku mora svih četvorica sudija koliko ih ima sada na broju, a prema Ustavu ih treba 7, da odluče o tome. Dakle, jedino je Ustavni sud iznad svega ovoga, a njega nema. Tako da smo u jednoj poziciji zametešstva i pravnoga i političkoga, da je to prosto nekako nemoguće pravni stac. Ali ipak, evo da probam odgovoriti na tvoje pitanje, da kažem da nažalost ne samo da je to pravna praznina, jer to se lako rešava, te pravne praznine, takozvanim pravnim tumačenjem kojima postoje određena sredstva tumačenja, i da se te pravne praznine popunjavaju analogija, na primjer baš u konkretnom slučaju o kome pričamo. Tu je analogija o bogova kao sredstvo tumačenja šta i kako treba da se radi. Nažalost, Crna Gora, evo već ne znam koliko godina ima, od nezavisno niti ima, ona nema zakon, ne da postoji pravna praznina u zakonu, nego nema zakona u Skupštini, nema zakona u vladi, ima zakon o predsjedniku Republike jedino. I sad vlada radi na osnovu poslovnika i uredbi, što je potpuno protivustavno, pogotovo kad donosi uredbe kojima reguliše određene odnose, što je direktno protivustavno, jer u ustavu piše uredbe služe, funkcija uredbi vlade je da, za izvršavanje zakona. Ne može izvršiti zakon koga nema. I tako je sa Skupštinom. Dakle, formalno pravno ne može ne može svih 81 poslanik da zakažu sednicu Skupštine. Formalno pravno. Može jedino predsjednik ili predsjedavajući, to koji je izabran. Po mom sudu, posle smjene Brečića, potpuno legalno, legitimno izabran je VD predsjednik ili predsjedavajući, koji je dao ostavku. Sad u ovoj situaciji, ovi zakazuju sednicu, ovaj je formalno predsjedava, a nije izabran je protivpravno. I protivustavno. Tako da, a Skupština s druge strane, pa citititet je i pravni, politički, i ekonomski, i kulturni, kakav god hoćeš, jer da Skupština mora da radi, stvarno. I sad da ne bi dublje ulazio, postoje situacija među međunarodnom pravu kad je citititet pojedinih pravnih situacija postaje jači od pravne norme. Tu ja vidim neki mali zračak, ali strogo gledajući pravnički, nema potpredsjednik. On je za mene po pravu samozvani potpredsjednik, jer je trebalo da po istom postupku i na isti način, kao što je smijenjen predsjednik Skupštine i kao što je izabran potpredsjednik Skupštine za predsjedavajuće, tako je trebalo da bude izabran i ovaj drugi, da bi on mogao da zakaže sjednicu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, top su glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 27. april. Vučić se juče sastao sa predstavnikom Državne dume Rusije i pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Gazprom objavio da je prekinuo isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Putin rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se nada da će pregovori prekinuti rat u Ukrajini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu u predmetu Dobrovoljačka ulica. Vreme promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.